This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
และผมวิจิตรที่เวกินอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุน
พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Morning Well นะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีค่ะ
ค่ะและเมย์สารวณีพรหมเสนนะคะวันนี้ยังคงมีหลายเรื่องราวกับพี่เฟิร์นเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสายๆการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะคะติดลบติดต่อกัน4เดือนยังไม่พอเป็นตัวเลขที่ระดับต่ำสุดในรอบ35เดือนและยังต่ำกว่าที่กรอบแบงก์ชาติประเมินเอาไว้ถึง9เดือนติดต่อกันพาณิชย์บอกว่าไม่เข้าเพราะเงินฝืดหรอกแต่ในมุมของท่านนายกเองในมุมของคุณจุลพันธ์เองนะรัฐมนตรีช่วยทางบอกว่าแต่มันก็เป็นตัวเลขที่ติดลบน่าตกใจเหมือนกันนะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นหลายคนจับตาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะหรือว่ากนง.ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะว่าทิศทางของดอกเบี้ยแบงก์ชาติน่าจะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่สัญญาณที่เราต้องตามกันต่อเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะคะนอกจากนี้จะพาไปดูฝั่งสหรัฐอเมริกากันหน่อยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนซึ่งดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ก็มาวินพอสมควรจากผลโพลหลายสำนักดังนั้นทุกครั้งที่เขาออกมาตรการอะไรมาบอกว่าถ้าเขาได้รับตำแหน่งผู้นำอีกสมัยจะทำอะไรก็ทำให้โลกสะเทือนเหมือนกันล่าสุดเป็นคิวของจีนนะ
คะ
ที่พูดถึงสงครามการค้าเดี๋ยววันนี้เรามาตามประเด็นนี้กันละเอียดหน่อยด้วยค
่
ะ
ใช่ค่ะก็พอเห็นหน้าโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็นึกถึงเรื่องภาษีเลยนะคะ พอนึกถึงเรื่องภาษีก็ต้องมองว่าประเทศไหนล่ะที่เป็นประเทศแรกที่เขานึกถึงรักเป็นพิเศษนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองนะคะจริงๆถ้าย้อนไปในเหตุการณ์การขึ้นภาษีเนี่ยเมื่อปี2018เขาก็เคยขึ้นไปแล้วนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยเก็บเงินมาได้ประมาณ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันแต่ว่ารอบนี้ทางคุณทรัมป์เองค่ะได้มีการให้ข้อมูลนะคะผ่านทางรายการSunday Morning Futures ค่ะของสถานีโทรทัศน์ Fox นะคะก็ระบุว่าถ้าได้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยจะขึ้นภาษีนะคะนำเข้าจากจีนอ่ะ 60% แต่จริงๆ 60% เนี่ยมันเป็นแค่แบบขั้นต่ำหรือจริงๆอาจจะมีการขึ้นภาษีมากกว่านั้นด้วยนอกจากจีนแล้วนะคะทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังเปิดเผยว่าจะกำหนดอัตราภาษีนำเข้า 10%สำหรับการนำเข้าของสหรัฐทั้งหมดแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ามาตรการดังกล่าวนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในสหรัฐก็ตามทีนี้อดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติค่ะในฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีภายในพรรครีพับลิกันเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อเสนอนโยบายดังกล่าวของทรัมป์ว่าจะมีผลกระทบต่ออำนาจการใช้จ่ายของชาวอเมริกันก่อนที่จะชี้ว่านโยบายของทรัมป์จะทำให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นด้วยหลังละ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีขณะเดียวกันค่ะแนวทางดังกล่าวก็เริ่มสร้างความหวาดหวั่นให้กับบรรดานักลงทุนที่กังวลว่าสงครามการค้ากับจีนจะส่งผลกระทบต่อตลาดอีกครั้งนึงด้วยซึ่งมีข้อมูลด้วยนะคะจาก American Action Forum ก็พบว่าสงครามการค้าของทรัมป์กับจีนทำให้ชาวอเมริกันเองเสียหายไปประมาณ 195,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี2018ส่วนสภาธุรกิจสหรัฐจีนก็พบว่าการต่อสู้ทางเศรษฐกิจก็ยังคงส่งผลให้มีการสูญเสียตำแหน่งงานในสหรัฐมากกว่า 245,000 ตำแหน่งขณะที่ Deutsche Bank เองก็ประเมินว่าสงครามการค้ามันก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นดิ่งระนาวด้วยนะคะสูญมูลค่าไปนับล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันทีนี้ค่ะยังไม่พอนะคะถ้าดูจากข้อพิพาทด้านภาษีมันก็ยังทำให้ฝั่งสหรัฐและจีนซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกันอยู่ในเงื่อนไขความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยนโยบายที่แข็งกร้าวกับจีนในครั้งนี้แต่ก็ยังยืนกรานนะคะว่ายังคงเป็นมิตรที่ดีต่อจีนอยู่และตนเองนั้นก็ชื่นชอบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างมากด้วยแล้วก็กล่าวว่าผู้นำจีนก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีของตนตลอดระยะเวลาที่ตนดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศค่ะ ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีช่วงเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ในช่วงต้นปีแบบนี้ก็จะเริ่มเห็นข่าวว่าในแต่ละพรรคเองนะคะจะออกมาใช้นโยบายอะไรเพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคุณทรัมป์เองก็ได้เริ่มนะคะที่จะออกสื่อแล้วจริงๆเริ่มออกสื่อกันมาตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ใช้นโยบายชูจุดเด่นของตัวเองในเรื่องของการขึ้นภาษีนั่นเองค่ะ
ถูกต้องค่ะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่ามีทั้งผลได้แล้วก็ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการขึ้นกำแพงภาษีตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะจนถึงณปัจจุบันรวมถึงอนาคตถ้าโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐแล้วจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยววันนี้มาดูกันสักหน่อยว่าผลบวกที่ทรัมป์คาดว่าจะได้รับจากการขึ้นภาษี5เท่ากับผลลบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไม่ใช่แค่สหรัฐแต่ว่าเศรษฐกิจโลกด้วยอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะคะโดยข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากการทำการสำรวจนะคะว่าถ้าทรัมป์เนี่ยที่แสดงจุดยืนชัดเจนในการยกระดับกำแพงภาษีขึ้นมาจากเดิมนะคะเป็น5เท่าเนี่ยนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเขาจะพิจารณาจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 60% ทีเดียวแบบนี้เท่ากับว่าสินค้าที่เข้ามาจากจีน100เนี่ยนะคะก็จะถูกชาร์จเข้าไปเป็น160ทันทีนะคะเรื่องนี้ดูเหมือนถ้าคิดมิติเดียวก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะรายได้เพิ่มสูงขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วผลที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเงินเฟ้อที่สูงจากราคาสินค้าที่สูงผลที่ธนาคารกลางสหรัฐจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นผลที่ทำให้ซัพพลายเชนนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างไปก็คือขยับขึ้นแน่นอนจากการต้องย้ายฐานการผลิตทั้งหมดทั้งมวลนี้ดูเหมือนนักเศรษฐศาสตร์หลายคนจะฟันธงนะคะว่าผลได้น้อยกว่าผลเสียอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวค่ะโดยเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้นอาจจะแพงกว่านะคะแล้วก็อาจจะแพงกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันถึง25เท่าด้วยกันขึ้นภาษี5เท่าแต่ต้องจ่ายให้กับราคาที่แพงขึ้นถึง25เท่านะคะแล้วก็จะทำให้ผลกระทบนั้นลุกลามไปยังห่วงโซ่อุปทานในท้ายที่สุดค่ะข้อมูลนี้มาจาก Tax Foundation นะคะประมาณการว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษีศุลกากรที่ใช้อยู่สำหรับเศรษฐกิจที่สหรัฐนั้นนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยตอนนี้สร้างความเสียหายให้กับสหรัฐเพียงลำพังนะคะประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีดังนั้นถ้าปรับเพิ่มมาตรการความเข้มงวดไปอีก5เท่าขึ้นกำแพงภาษีเป็น 60%ความเสียหายเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะยกตัวอย่างค่ะ Tax Foundation บอกแบบนี้บอกว่าถ้ากำแพงภาษีเพิ่มเป็น2เท่าความเสียหายจะเพิ่มเป็น4เท่าดังนั้นถ้าเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนไปยังสหรัฐ5เท่าตามที่ทรัมป์เสนอเศรษฐกิจสหรัฐจะเสียหายประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะและนั่นไม่ใช่เพียงแค่สหรัฐเพียงลำพังที่รับผลกระทบค่ะเพราะว่าความเสียหายจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับระบบอุปทานหรือว่าตัวซัพพลายเชนทั่วโลกเพราะว่าผู้ผลิตเองก็ต้องไปเร่งค้นหาแหล่งผลิตอื่นนะคะเพื่อทดแทนสินค้านำเข้าจากจีนนั่นเองถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าในอดีตเกิดขึ้นมาแล้วค่ะย้อนกลับไปในปี2016คุณผู้ชมจำได้ไหมคะตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเป็นสมัยแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะในกลางปีเดือนกรกฎาคมปี2018เขาตัดสินใจที่จะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนช่วงนั้นเองทำให้โลกปั่นป่วนทีเดียวนะคะซัพพลายเชนก็ติดขัดนะคะเพราะว่าหลายคนตั้งคำถามว่าเขาจะบริหารจัดการอย่างไรสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีจีนเนี่ยเป็นข้อใหญ่สำหรับห่วงโซ่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะคะเราก็เห็นบรรดาผู้ผลิตเนี่ยเขาพยายามที่จะกระจายฐานการผลิตไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวียดนามหรือว่าเม็กซิโกเองนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องนำเข้าจากจีนค่ะดังนั้น Tax Foundation ก็เลยเตือนนะคะว่าถ้าจะไปขึ้นภาษีศุลกากรหรือว่าสินค้านำเข้าจากจีนเป็น 60%แบบที่ทรัมป์หาเสียงไว้เนี่ยนะคะก็จะทำให้บริษัททั่วโลกนั้นได้รับผลกระทบเพราะว่าการใช้ส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งที่นำเข้าจากจีนก็จะทำลายความสามารถในการแข่งขันได้ทันทีค่ะนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ทรัมป์จะทำเพียงลำพังค่ะเราเห็นมาตรการตอบโต้จากจีนมาแล้วตั้งแต่สมัยนั้นนะคะคือจีนเองก็จะตอบโต้และก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้บริษัทหลายแห่งน่าจะ ตัดสินใจเลิกใช้สินค้าจากจีนเลิกใช้ห่วงโซ่อุปทานจากจีนโดยเส้นเชิงนะคะซึ่งทำให้ซัพพลายเชนนั้นหยุดชะงักมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นหลังโควิด-19 ซะอีกจำได้ไหมคะช่วงโควิด-19 พอจีนปิดเมืองล็อกดาวน์ตลอด3ปีเต็มนะคะสินค้าที่เคยส่งได้ภายใน7วันก็กลายเป็น1เดือน2เดือนซึ่งนั่นก็ทำให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นทันทีค่ะดังนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเองสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งจากการตอบโต้ของจีนแล้วก็จะทำให้ราคาสินค้ากลับมาพุ่งสูงขึ้นนั้นน่าจะกลายเป็นผลเสียซะมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าถ้าราคาสินค้ากลับมาพุ่งแรงๆเหมือนที่เราเคยเห็นในช่วงโควิด-19 สิ่งที่ธนาคารกลางจะทำต่อคืออะไรคะคือการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกดเงินเฟ้อให้ลงมาตามเป้าหมายและนั่นเท่ากับต้นทุนทางการเงินยิ่งสูงขึ้นซ้ำเติมกับการที่ต้องกระจายฐานในการผลิตสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าออกจากประเทศจีนเข้าไปอีกนะคะนี่คือผลเสียที่มีการประเมินเอาไว้คำถามคือแล้วผลได้ล่ะการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นถึง 60% ตามทรัมป์ที่มีการหาเสียงไว้จะสร้างผลได้มากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาค่ะมาตรการจัดเก็บภาษีนำเข้าจากทางประเทศจีนมายังสหรัฐนั้นต้องบอกว่ารายได้เข้ารัฐน้อยมากนะคะคือมีการคำนวณ นะคะว่าสหรัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีได้แค่ 74,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองในช่วง10ปีถึงปี2027ก็คือถึงสิ้นปีเนี่ยนะคะน่าจะ เก็บได้แค่ไม่เท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะซึ่ง Tax Foundation นะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะคิดแบบตรงๆว่าเก็บรายได้ขึ้น5เท่าจะทำให้รายได้ขยับขึ้น5เท่ามันเป็นไปไม่ได้เลยในทางตรงกันข้ามนะคะจะทำให้รายได้ลดลงด้วยซ้ำจากผลกระทบที่เกิดมากขึ้นนั่นเองส่วนท้ายที่สุดนะคะกำแพงภาษีเองก็อาจจะส่งผลใน2ด้านอย่างที่เราคุยกันไปคือผลทางด้านบวกคือรายได้อาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึงกับ5เท่าแบบที่มีการขยับขึ้นกำแพงมาตรงกันข้ามโอกาสที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมีมากกว่านะคะจากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเฟดก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วท้ายที่สุดก็จะกระทบกับการค้าทั่วโลกเพราะอย่าลืมว่าในยุคปี2018ที่มีการขึ้นกำแพงภาษีครั้งแรกหลังจากนั้นเป็นต้นมาการค้าทั่วโลกถือว่ามียอดที่ค่อนข้างตกลงอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนก็ต้องกระจายห่วงโซ่อุปทานออกจากจีนแต่ก็แน่นอนค่ะเรียนมี2ด้านค่ะวันที่เราเห็นผลกระทบเราก็เห็นบางประเทศได้รับอานิสงส์อย่างเช่นเพื่อนบ้านเราเวียดนามนะคะที่มีการย้ายฐานการผลิตออกมาจำนวนมากรวมถึงอินเดียด้วยนั่นเองค่ะ
ก็มองเป็นทั้ง2มิติเลยนะคะทั้งข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อเสียโอกาสด้วยเหมือนกันพอพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อว่าสถานการณ์ที่มันต้องมีสงครามทางการค้าระหว่าง2ประเทศมันก็ไปดันให้ทิศทางของเงินเฟ้อมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเอาจริงๆจาก 9% ที่เราเคยเจอกันมาทยอยลงมาเนี่ยก็ใช้เวลากินไปหลายเดือนเหมือนกันแล้วมันก็ต้องแลกกับการที่ต้องเห็นดอกเบี้ยเนี่ยปรับสูงขึ้นณปัจจุบันที่สูงสุดในรอบ22ปีกันด้วยนะคะทีนี้มากันที่มุมของในบ้านเราค่ะเมื่อวานนี้พอมีการประกาศเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อของบ้านเรากันบ้างนะคะติดลบไป4เดือนติดต่อกันแล้วก็ถือว่ารอบนี้เองก็มีมุมมองจากทางท่านนายกนะคะที่ก็มองว่าในตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อที่มันติดลบ4เดือนมันก็เป็นสัญญาณความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอย่างนึงแล้วมันก็เป็นการเตือนให้รู้ด้วยว่าในตอนนี้นโยบายทางการคลังซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็นโยบายทางการเงินที่เป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติมันจะต้องสอดประสานกันแล้วก็เดินไปด้วยกันถ้าต่างคนต่างทำมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากทีนี้ในมุมของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะก็ระบุว่าเอาจริงๆเงินเฟ้อไทยที่มันติดลบติดต่อกันหลายเดือนส่วนนึงนั้นมันก็เป็นผลมาจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐแต่มันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับต่ำจนน่าเป็นห่วงนะคะติดลบมา 1.11% แล้วก็ต่ำสุดในรอบ35เดือนด้วยอีกสาเหตุหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐแล้วมันก็คือกำลังซื้อของประชาชนขาดเพราะว่าหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงประชาชนก็ไม่กล้าใช้จ่ายเพราะว่ากังวลเรื่องหนี้สินเอกชนเองก็ไม่มีการลงทุนมันก็ทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำโดยขยายตัวแค่เพียงประชาชนกลุ่มบนเท่านั้นแต่ว่ากลุ่มฐานรากเนี่ยไม่มีการขยายตัวเพราะว่ารายได้ไม่เพียงพอแล้วก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันค่ะมันก็เป็นระดับสูงสุดในรอบราว10ปีก็ถือว่าเป็นภาระของประชาชนด้วย ซึ่งในข้อมูลนะคะของทางคุณจุลพันธ์เองก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นเรื่องของกนง.แล้วก็ชัดเจนแล้วว่าเรื่องอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาระกับประชาชนก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยมีความเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้นเพราะประชาชนได้รับผลกระทบแต่ว่าปัจจุบันสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่งมากเห็นจากกำไรที่ออกมาดังนั้นการทำนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายทางการคลังก็ต้องมีความประสานกันด้วยทีนี้มาดูมุมมองนะฟังมุมมองของคุณภูมิพงษ์นยนาภากรค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดอกเบี้ยค่ะ
ทีนี้ในส่วนของเรื่องกระทบเงินเฟ้อไหมเนี่ยคือถ้ามันไปเป็นต้นทุนของธุรกิจแล้วมันอ้อมไปนะครับไปส่งผลในเรื่องราคาที่มันจะปรับสูงขึ้นได้มันก็อาจจะมีผลนะครับแต่มันไม่ใช่ทันทีทันใดนะครับมันก็ต้องเป็นรอบระยะเวลานะครับ
ค่ะก็เป็นในมุมของทางคุณภูมิพงษ์นะคะท่านก็ให้มุมมองในเชิงของสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยในตอนนี้ที่ก็อยู่ในระดับสูง 2.5% ประกอบกับเงินเฟ้อในตอนนี้ที่มันก็ติดลบกันมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันทีนี้ในมุมของทางบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดคุณณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับทาง The Standard Bell ด้วยนะคะว่าอัตราเงินเฟ้อที่มันลดลงในส่วนหนึ่งก็มันมาอาจมาจากกำลังซื้อที่อ่อนแอลงเพราะว่าคนก็จับจ่ายใช้สอยน้อยลงราคาสินค้าบางรายการจึงปรับตัวลงแต่มันก็ไม่ได้มากเพราะว่าปัจจัยหลักยังคงมาจากราคาพลังงานรวมถึงราคาอาหารที่ปรับตัวลดลงด้วยก็การประชุมวันพุธนี้นะคะ7กุมภาพันธ์นัดแรกเลยของทางกนง.บ้านเราเนี่ยทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ประเมินว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายค่ะแต่สิ่งที่อยากจับตามากที่สุดก็คือว่าพอเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่มันติดลบมา4เดือนแบบนี้เนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่แบงก์ชาติประเมินกันเอาไว้9เดือนติดต่อกันแบบนี้เนี่ยจะมีมุมมองอย่างไรต่อนโยบายทางการเงินรวมถึงวิวเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในมุมของแบงก์ชาติด้วยค่ะ
แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็คาดการณ์นะคะว่าแบงก์ชาติน่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อนนะคะบางก็บอกว่าแบงก์ชาติเราไม่น่าจะลดดอกเบี้ยก่อนเฟดได้นะคะเพราะไม่ฉะนั้นเงินก็จะไหลออกด้วยเพราะฉะนั้นหลายมิติทีเดียวเดี๋ยวคงต้องตามกันกลับมาดูเรื่องของการใช้จ่ายเงินกันสักหน่อยนะคะถ้าพูดถึงในยุคหนึ่งนะคะการเวลาเราเห็นเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหลายคนจะเก็บออมถูกไหม
ใช่ค่ะ
นะคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีความมั่นคงนะคะแต่ดูเหมือนว่าGen Z นะคะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เขาอาจจะมองต่างไปเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องหาความสุขให้ตัวเองสิยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองไม่แน่นอนนะคะก็อาจจะทำให้เขามองว่าความสุขในวันนี้สำคัญกว่าการไปรออนาคตหรือเปล่านี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่ Bloomberg นำมาแชร์นะคะโดยล่าสุดนะคะคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งนะคะที่ถูกสำรวจโดย Bloomberg เนี่ยเขาไปทำการสอบถามมาว่าพฤติกรรมการใช้เงินของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงพวกเรานะคะในยุคGen Y นะคะหรือว่าอาจจะเป็น Gen X Baby Boomer ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีวิธีในการเก็บเงินใช้เงินไม่เหมือนกันนะคะบางก็บอกว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีต้องเก็บออมเงินแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือก็ต้องมีส่วนเผื่อไว้เผื่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ก็อาจจะใช้เงินแหละแต่ใช้กับสิ่งที่ดูเหมือนมีความจำเป็นเช่นสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับการวางแผนเกษียณแบบนี้เป็นต้นแต่ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่เขาอาจจะมองต่างกันไปไม่มีผิดถูกนะคะทั้งหมดทั้งมวลเราให้เห็นความคิดของคนแต่ละวัยนะคะรูมเบิร์กค่ะเขาบอกว่ามีกรณีตัวอย่างน่าสนใจก็คือนีอาโคลันเป็นคนอเมริกันวัย24ปีนะคะเธอบอกแบบนี้เธอบอกว่าเธอนำเงินออมเนี่ยที่เธอมีอยู่ไม่ได้เยอะนักหรอกแต่ว่าสิ่งที่เธอเลือกใช้ก็คือเธอเนี่ยนะคะใช้เงินกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐไปซื้อกระเป๋า Chanel Vintage นั่นเองนะคะเพราะว่าเธอรู้ดีว่าจริงๆเนี่ยรู้แหละว่าเก็บออมจากเงินก้อนนี้ได้ไหมได้เอาไปลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนมากขึ้นได้ไหมได้แต่เธอบอกว่าความสุขเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะความสุขเธอคือการซื้อกระเป๋า Chanel Vintage นะคะแล้วเธอก็มองว่าเป้าหมายในชีวิตของคนในยุค ปัจจุบันจะเอาไปเทียบกับคนรุ่นก่อนนี้ไม่ได้หรอกใครจะบอกว่าเราต้องเป็นเจ้าของบ้านสักหลังนึงสิเราต้องมีครอบครัวต้องมีลูกๆแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขแบบนั้นนะคะแต่เธอบอกว่าดูเหมือนจะไกลเกินฝันนะการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งการซื้อของฟุ่มเฟือยเล็กๆน้อยๆแบบนี้น่าจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมากกว่านะคะอย่างเช่นตัว Chanel Vintage ที่เธอซื้อก็คือเป็นหนังลูกแกะนะคะที่ใครที่เป็นสาว Chanel ก็จะทราบนะคะว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอยู่แล้วนะคะ ทีนี้พอเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยของฝั่งสหรัฐอเมริกาเราอาจจะเห็นตัวเลขค่อนข้างดีนะคะ GDP โตได้แข็งแกร่งทีเดียวการจ้างงานก็ยังถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่การว่างงานก็ยังค่อนข้างต่ำนะคะแต่เธอบอกว่าในความเป็นจริงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นหรอกก็รู้สึกเหมือนกันว่าเศรษฐกิจเองก็มีแนวโน้มชะลอลงจากก่อนหน้านี้ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ยังมีนะคะเพราะว่าเราจะทราบผลการเลือกตั้งกันก็คือช่วงในปลายปีนี้เธอก็เลยบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยความไม่มั่นคงที่มีรวมถึงตอนที่เธอเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเธอเรียนด้านการศึกษาแล้วก็จิตวิทยาที่มหาลัยมิชิแกนนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเธอยังต้องใช้เงินจากทางบ้านอยู่เลยดังนั้นเธอก็มองว่าความไม่แน่นอนความชะลอตัวของเศรษฐกิจก็เลยทำให้การมองระยะยาวเป็นเรื่องที่ยากหาความสุขระยะสั้นๆน่าจะดีกว่านั่นเองนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีถูกผิดสำหรับเรื่องนี้อาจจะเป็นมิติของการมองแล้วก็เป็นเรื่องความหวังของคนรุ่นใหม่ต่อการใช้ชีวิตนับจากนี้ไปด้วยนะคะต้องถามคนไทยเหมือนกันเนาะว่าเจนซีคนไทยคิดแบบนี้หรือเปล่าว่าเอ้ยความสุขระยะสั้นมีคุณค่ามากกว่าการวางแผนระยะยาวเช่นการซื้อบ้านหรือว่าการวางแผนเกษียณแต่ถ้าถามนักการเงินเชื่อว่านักการเงินบอกว่าอาจจะไม่จริงนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีความสุขระยะสั้นแล้วไปทุกข์ในอนาคตเท่ากับท้ายที่สุดคุณจะจบด้วยความทุกข์ดีกว่าไหมที่พาสิทธิ์ไทยแล้วก็บอกไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะออมวันนี้เพื่อสบายในอนาคตนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลละค่ะเป็น personal finance อยู่ที่เราชอบแบบไหนลองแชร์กันมาก็ได้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นรูปแบบในการบริหารทางการเงินรูปแบบในการออมเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเหมือนกันนะคะอย่างบางทีเราก็มองว่าความสุขณปัจจุบันยิ่งสภาวะหลายๆอย่างมันกดดันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะหาความสุขณปัจจุบันมากกว่าก็เลยทำให้รูปแบบของการบริหารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะอีกหนึ่งข้อมูลที่ก็กระทบต่อในแง่ภาพรวมเศรษฐกิจนั่นก็คือแบงค์รายใหญ่อันดับ3ของฝรั่งเศสนะคะก็เจาะเลิกพนักงานกว่า900รายด้วยกันครั้งนี้เป็นคราวของ Societe Generale ค่ะที่ CEO เองก็พยายามจะใช้นโยบายนะคะในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรทีนี้ CEO ค่ะก็มุ่งเป้าไปเลยนะคะที่ฝ่าย ITและฝ่ายสนับสนุนอื่นๆที่สำนักงานใหญ่จำนวนการลดจ้างงานที่แน่นอนจะอยู่ที่ระหว่าง900ถึง 1,000 ตำแหน่งซึ่งคิดเป็นน้อยกว่า 2% ของพนักงานฝรั่งเศสทั้งหมดทีนี้ทาง Societe Generale ค่ะมีพนักงานประมาณ 52,000 คนในฝรั่งเศสและมีพนักงานประมาณ 112,000 คนทั่วโลกตามรายงานทางการเงินของรอบครึ่งปี2566และที่ผ่านมาทางสลาโวเมียครูป้าค่ะ CEO ก็ได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูราคาหุ้นและความสามารถในการทำกำไรของธนาคารก็บอกกับนักลงทุนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยจะลดต้นทุนลงประมาณ 1,700 ล้านยูโรภายในปี2569โดยการลดต้นทุนประมาณ 40% ก็ถือว่าเป็นการประหยัดขั้นต้นแบบใหม่ด้วยนะคะนอกเหนือจากความร่วมมือที่เคยได้ประกาศไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมกิจการของแบรนด์ค้าปลีก2แบรนด์นะคะที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสด้วยกันอ่ะข่าวเรื่องของการลดพลังอันลดพนักงานลงหรือว่าการเลิกจ้างพนักงานยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เคยรายงานไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัทไฮเทคโนโลยีในภาคธนาคารก็มีการรายงานอย่างล่าสุดแม้จะเป็นเบอร์3ของทางฝรั่งเศสก็ตามแต่จริงๆพอในรอบนี้กลับกลายเป็นว่าไปมุ่งเป้านะคะที่พนักงานทางด้าน IT ที่ถูกลดแล้วก็เลิกจ้างในครั้งนี้ด้วยค่ะ
กลับไปคิดถึงมุมมอง IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เขาพูดในงานตัวดาวอสเนี่ยนะคะ World Economic Forum บอกว่าประเทศพัฒนาแล้วน่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าจากเรื่องเทคโนโลยีที่จะทำให้ตำแหน่งงานหายไปในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะว่าจะมีสัดส่วนราวๆกว่า 50% นะคะของพนักงานในประเทศพัฒนาแล้วที่จะได้รับผลกระทบนะคะต่างจากบรรดา Emerging Market หรือว่าประเทศที่ยังไม่พัฒนาที่สัดส่วนจะน้อยลงไปก็ต้องยอมรับว่าอาจจะได้เห็นเทรนด์นี้มากขึ้นในอนาคตเพราะว่าเดือนมกราคมเดือนเดียวเนี่ยเข้าใจว่าสายเทคเนี่ยก็ลดคนไปแล้วถึงกว่า 32,000 ตำแหน่งด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพช่วงที่มีความท้าทายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ไปต่อกันที่เรื่องของโนเกียกันบ้างนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงแบรนด์นี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขายังมีธุรกิจอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าตลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวก็คือการไปลงนามข้อตกลงสิทธิบัตรนะคะกับทาง Vivo ซึ่งโนเกียเขาคาดการว่าอาจจะเริ่มรับรู้ยอดขายได้ประมาณช่วงไตรมาส1ปีนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งโนเกียเขาออกแถลงการนะคะบอกว่าตัวข้อตกลงนี้จะทำให้บรรดาคดีที่มีก่อนหน้านี้ด้านสิทธิบัตรระหว่างโนเกียกับ Vivo เนี่ยยุติลงนะคะแล้วก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมาเดินหน้าเป็นพาร์ทเนอร์กันในการดำเนินธุรกิจแต่ถามว่าจะเป็นในรูปแบบไหนตอนนี้เงื่อนไขของข้อตกลงยังเป็นความลับไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่อย่างใดนะคะซึ่งข้อตกลงนี้ก็จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของสมาร์ทโฟนรายใหญ่เนี่ยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ในช่วงหลังจากนี้ด้วยซึ่งก็เป็นข้อตกลงทั้งที่ร่วมกับโนเกียแล้วก็มีอีกหลายเจ้าทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Apple Samsung Oppo Honor แล้วก็ Huawei นั่นเองนะคะคาดการณ์กันนะคะว่าทางด้านโนเกียเทคโนโลยีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นธุรกิจการออกใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญาหลังจากไปทำข้อตกลงกับทาง Vivo แล้วเนี่ยจะสร้างกำไรจากการดำเนินงานได้ประมาณ 1,400 ล้านยูโรหรือประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ซึ่งจะค่อยๆทยอยรับรู้รายได้นั่นเองค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเอาจริงโนเกียก็ถือว่ายังมีหลายโปรเจกต์นะคะที่ยังเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็ยังมีความคืบหน้าในแง่ของการจดสิทธิบัตรกันด้วยนะคะ
น้องเมย์ทันไหมโนเกีย
ทันค่ะพี่เฟิร์นเล่นเกมหมู
่นะคะ3310ยังทันอยู่
ค่ะใช่ค่ะ
เอาของคุณพ่อมาแต่เราใช้เองนะคะก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นยอดนิยมตอนนั้นถ้าใครมีจะรู้สึกแบบเท่มากแล้วก็เป็นมือถือยุคแรกๆเลยแต่วันนี้ก็ค่อยๆหายไปจากเทคโนโลยีใหม่ๆและแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาด้วยเนาะ
ใช่ค่ะซึ่งแบรนด์ใหม่ที่ว่านั่นก็คือ Appleนั่นเองนะคะล่าสุดเปิดตัว Vision Pro ค่ะนี่สนนราคาขั้นต่ำนะพี่เฟิร์น 125,000 เป็นไงคะเบา
ๆเบาๆนะคะหมายถึงกระเป๋าเราเบาเลย
สำหรับ Vision Pro เนี่ยค่ะก็มีการเปิดตัวเป็นทางการนะคะแล้วทางทีมคุก CEO เองก็ได้ให้นิยามหูฟังว่าเป็นเทคโนโลยีของอนาคตที่ใช้ปัจจุบันหรือว่า Tomorrow Technology Today ค่ะสนนราคาหูฟัง Vision Pro Apple นี้เริ่มต้นนะคะชุดละ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 125,224 บาทด้วยนะคะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโหราคาค่อนข้างสูงเกินไปแต่ว่าทีมคุกก็บอกว่าราคาเนี้ยที่ตั้งไว้เป็นราคาในระดับที่เหมาะสมค่ะเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของสินค้าที่มีการจดสิทธิบัตรมากกว่า 5,000 ฉบับอีกทั้งบริษัทเองก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าโดยสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้เพราะฉะนั้นVision Pro ก็ไม่ใช่สินค้าที่เกินเอื้อมแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ทางทีมคุกเองก็ย้ำว่าโปรดักต์เนี้ยมันได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรด้วยโดยอ้างถึงบริษัทต่างๆเช่น Walmart Nike Vanguard นะคะก็ได้เริ่มใช้ประโยชน์แล้วก็ลงทุนในชุดหูฟังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้าและคนในออฟฟิศด้วยขณะเดียวกันก็ยังมองว่า Apple เองจะยังคงเป็นทั้งบริษัทที่มุ่งเน้นผู้บริโภคแล้วก็เป็นทั้งองค์กรเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยมีกรณีการใช้งานมากมายผ่านแอปพลิเคชันและเกมมากกว่า600รายการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบประสบการณ์ที่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้งานด้วยรวมถึงประสบการณ์อย่างตัว Spatial Computing ค่ะหรือว่าการประมวลผลเชิงพื้นที่ซึ่งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลจากโลกเสมือนจริงเพื่อมาจำลองพื้นที่ให้กับโลกเสมือนมันก็เลยทำให้การเคลื่อนที่ของสิ่งของต่างๆเนี่ยมันถูกเชื่อมต่อกันได้ผ่านคลาวด์ทั้งหมดด้วยโดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ1วันก่อนการเปิดตัว Vision Pro เนี่ยทาง Apple เองก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาสแรกไปซึ่งก็พบว่าธุรกิจอุปกรณ์สวมใส่ของ Apple มียอดขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์กันไว้แต่ก็ยังลดลง 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่ง Vision Pro ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์ที่จัดอยู่ในหมวดอุปกรณ์สวมใส่เช่นเดียวกับ Apple Watch แล้วก็ AirPods ดังนั้นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เลยคาดการณ์กันว่าชุดหูฟังจะไม่ได้สร้างรายได้ให้กับ Apple อย่างมีนัยยะสำคัญมากนักในช่วงแรกขณะเดียวกันก็มีคำเตือนจากผู้ที่ได้ลองสวมใส่ที่ได้ใช้งานนะคะว่าชุดหูฟัง Vision Pro เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นทางผู้บริหารเองนะคะก็เลยมองว่า Vision Pro รุ่นปัจจุบันมันได้รับการพัฒนามาไกลจากรุ่นแรกมามากสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นแรกๆเนี่ยน้ำหนักก็เยอะขนาดที่เถอะทะจน าจจะมีการเรียกกันว่ามอนสเตอร์มามากแล้วนะคะนี่ก็ถือว่ารุ่นหลังๆนี้ถือว่ามีการปรับรูปแบบใหม่ด้วยนะคะเพื่อให้สอดรับกับผู้บริโภคด้วยรวมถึงการทำงานในแต่ละองค์กรด้วยนะคะอ่ะก็ถือว่านี่เป็นข้อมูลนะคะของการเปิดตัวล่าสุด Vision Pro นะคะที่เปิดตัวไปแล้วที่สหรัฐนั่นเองค่ะ
หลายคนน่าจะได้ดูรีวิวแล้วนะคะก็จะเห็นคนเนี่ยนะคะใส่ตัว Vision Pro แล้วก็ใช้มือแบบจีบๆเดินไปตามท้องถนนด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าหลายคนมองวันนี้อาจจะมองว่าเออมันแปลกแต่ก็ต้องยอมรับว่าย้อนกลับไปในยุคแบบสัก 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมาการที่ทุกคนมี Walkman นะคะหรือว่าใส่หูฟังแล้วก็เดินพูดคนเดียวก็คือจริงๆก็คือพูดกับโทรศัพท์อยู่ใส่ตัว AirPods เนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกแปลกด้วยเหมือนกันก็ไม่แน่ใจมีคนเคยกล่าวไว้นะคะว่าถ้า Apple เนี่ยไม่ลงมาเล่นตัว VR ตลาด VR ก็จะยังไม่เติบโตวันนี้เขาลงมาเต็มตัวแล้วเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับ Apple ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยส่วนของ Apple iPhone นะคะยังคงครองส่วนของรายได้เนี่ยกว่า 50%ให้กับธุรกิจของ Apple ก็ต้องดู Vision Pro ต่อไปโดยเฉพาะถ้าเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของภาพตลาดกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพาไปดูความเคลื่อนไหวที่เกาหลีใต้กันนิดหนึ่งล่าสุดนะคะทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขารายงานเกี่ยวกับศาลเกาหลีใต้ค่ะที่ยกฟ้องประธานซัมซุงที่ก่อนหน้านี้เขาโดนข้อหาเรื่องการปั่นหุ้นนะคะมีรายงานว่า JY Lee ค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะคะตอนนี้ได้รับชัยชนะครั้งสำคัญทีเดียวเพราะว่าศาลกรุงโซยกฟ้องข้อหาปั่นหุ้นให้กับเขาค่ะโดยผู้พิพากษาแขวงศาลแขวงกลางกรุงโซลนะคะส่งคำตัดสินหลังจากที่อ่านคำตัดสินเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เน้นไปที่หลักฐานที่ชี้ว่า JY Lee เนี่ยกำลังบิดเบือนข้อตกลงเมื่อหลายปีก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิพลภายในซัมซุงมากขึ้นหรือไม่โดยการพ้นผิดเรื่องการปั่นหุ้นของเขาถือว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกละค่ะแล้วก็ทำให้บรรดาบริษัทผลิตชิปหน่วยความจำและจอแสดงผลรายใหญ่ที่สุดของโลกแบรนด์ Samsung รายนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะปลดล็อกสถานการณ์ที่อึมครึมก่อนหน้านี้ได้หลังจากก่อนหน้านี้เขาเองก็มีความท้าทายในแง่ของการดำเนินธุรกิจด้วยไม่ว่าจะจาก Apple ในแง่ของสมาร์ทโฟนแล้วก็ SK Hynix นะคะในสาขา AI ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่JY Lee อายุ55ปีนะคะเขาดูเหมือนว่าต่อสู้ทางกฎหมายมานานหลายปีทีเดียวแล้วก็สั่นคลอนสถานะของบริษัทซัมซุงแล้วก็ทำให้มีเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองด้วยย้อนกลับไปจำได้ไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการถอดถอนอดีตประธานาธิบดีพักกึนเฮในช่วงเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้แล้วก็อัยการเองเนี่ยนะคะเขาก็ขอให้ศาลพิพากษาจำคุก5ปีและปรับ500ล้านวอนหรือราวประมาณสัก376,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขออภัย 376,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะในข้อหาโกงราคาหุ้นแล้วก็ฉ้อโกงทางบัญชีซึ่งในช่วงนั้นก็มีการควบรวมกิจการของ Samsung 2แห่งด้วยกันแต่ท้ายที่สุดนะคะก็ทำให้ทางด้านของผู้นำ Samsung ท่านนี้เนี่ยก็พ้นผิดไปได้อย่างไรก็ตามนะคะยังดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องที่ทาง Samsung เนี่ยมอบเงินให้กับคนสนิทของพรรคซึ่งเป็นอดีตผู้นำของเกาหลีใต้เพื่อแลกกับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสืบทอดตำแหน่งของเขาก็ยังเป็นคดีที่ยังติดอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ใช้เวลาที่จะต้องเข้าออกคุกเนี่ยนานทีเดียวก่อนจะถูกปล่อยตัวไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนนั่นเองนะคะส่วนปี2565ทางด้านของผู้นำซัมซุงคนนี้ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีในข้อหาการรับสินบนทำให้ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัทที่คุณปู่เขาสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะ
ค่ะจริงๆข่าวนี้ก็คือตามกันมาข้ามปีหลายปีแล้วด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นการถูกฟ้องทีนี้มาดูกันต่อค่ะเกี่ยวกับในมุมของ OECD ที่ได้มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจนะคะก็พบว่าตอนนี้ทั่วโลกเติบโตเป็นบวกซึ่งก็นำโดยประเทศมหาอำนาจของโลกก็คือสหรัฐนั่นเองค่ะ OECD ค่ะองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับแนวโน้มการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี2024ก็พบว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีแนวโน้มขยายตัวได้ 2.9% ตัวเลขนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นจากตัวเลขครั้งก่อนนะคะที่ประเมินว่าจะเติบโตหมายถึงว่าตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ย ทั้งปี2024เนี่ยจะเติบโต 2.7% ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มการคาดการณ์มาประมาณ 0.2% ด้วยกันส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเป็นไปได้ค่ะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเองจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อนั้นมันก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงใกล้ๆจะสู่ระดับปกตินั่นก็คือ 2% นั่นเองขณะเดียวกันนะคะก็คาดว่าสหรัฐนี่แหละน่าจะรายงานการเติบโต 2.1% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากตัวเลข 1.5% ที่คาดไว้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่งขณะที่แนวโน้มการเติบโตในกลุ่มประเทศผู้ใช้สกุลเงินยูโรก็ปรับตัวลดลงเหลือ 0.6% จาก 0.9% ในขณะที่ญี่ปุ่นนะคะก็คาดว่าจะเห็นการเติบโตไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 1% หรือประมาณสักครึ่งหนึ่งของ 1.9% ในปีก่อนด้วยทีนี้รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจของ OECD ค่ะก็ระบุว่าแม้มันจะมีการแก้ไขเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตโดยรวมที่มันสูงขึ้นแต่ว่าเติบโตทั่วโลกยังคงคาดว่าจะอยู่ที่ระดับปานกลางก็คือ 3.1% ในปีนี้ถือว่าเป็นการชะลอตัวลงเป็นปีที่3ติดต่อกันผลพวงมันก็การเกิดจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงธนาคารกลางหลักอื่นๆเพื่อรับมือกับปัญหาราคาที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตที่ชะลอตัวลงในจีนท่ามกลางปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์นั่นเองบรรดานักวิเคราะห์ในตลาดการเงินก็เลยประเมินค่ะว่าเฟดน่าจะได้เลิกนะคะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าเฟดน่าจะปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมขณะที่ธนาคารกลางยุโรปก็มีแนวโน้มเคลื่อนไหวเหมือนกันเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ในธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะคะนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะเห็นการยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในปีนี้ด้วยส่วนข้ามมูฟกันไปในช่วงปี2025ค่ะการเติบโตทั่วโลกมันก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนี้เป็นมุมมองของ OECD นะคะว่าจะเพิ่มขึ้น 3%โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอย่างกว้างขวางเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารกลางรวมถึงรายได้ที่แท้จริงมันก็แสดงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้ถ้าดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันมีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามาอย่างต่อเนื่องทาง OECD ก็เลยออกโรงเตือนเอาไว้นะคะถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางท่ามกลางสงครามที่ดำเนินอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งอิสราเอลกลุ่มฮามาสซึ่งก็อธิบายว่าความขัดแย้งมันขยายวงกว้างหรือมันจะบานปลายเนี่ยอาจจะไปขัดขวางการขนส่งสินค้าทั่วโลกมากเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ในปัจจุบันทำให้ปัญหาคอขวดของอุปทานรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่หากการจราจรติดขัดในเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซจากตะวันออกกลางไปยังเอเชียไปยังยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาด้วยทีนี้ยังประเมินต่อด้วยนะคะว่าประเทศเศรษฐกิจหลักๆมีแนวโน้มเปิดโตเติบโตปานกลางในปี2025สหรัฐมองว่าเติบโตที่ 1.7% ยูโรโซนนะคะมองว่าโต 1.3% และญี่ปุ่นนะคะมองไว้ว่าปี2025เนี่ยเติบโต 1% ตัวเลขคาดการณ์สำหรับในฝั่งของยูโรโซนแล้วก็ตัวเลขการคาดการณ์ของญี่ปุ่นอันนี้ถือว่าปรับลดลงมาเล็กน้อยค่ะจากคาดการณ์เศรษฐกิจครั้งก่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองทีนี้ก็ไปประเมินด้วยนะคะมองภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นว่าการเติบโตค่าจ้างเนี่ยน่าจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นคาดว่าน่าจะผ่อนคลายลงตั้งแต่ในช่วงปี2024แล้วก็ไปจนถึง2025เพราะว่านโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็เริ่มเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้มากันที่จีนค่ะซึ่งไม่ใช่สมาชิกของ OECD ก็มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ที่ 4.7% ในปีนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.2% ในปี2025ก่อนที่จะย้ำว่าแม้ว่านโยบายการเงินของจีนเนี่ยมันควรจะเข้มงวดเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่มันก็ต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ซ่อนอยู่นั้นเนี่ยมันจะมีความยั่งยืนแล้วก็ต้องมีขอบเขตในการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐแล้วก็ยูโรโซนในช่วงไตรมาสที่2และไตรมาสที่3ของปีนี้และทีนี้นะคะเรื่องของนโยบายการเงินเองมันก็ควรที่จะเข้มงวดเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันจะต้องกลับมาสู่ระดับเป้าหมายที่แต่ละประเทศได้ประเมินกันเอาไว้ซึ่งก็ต้องมีขอบเขตด้วยนะคะว่าเอาจริงๆเรื่องของการลดดอกเบี้ยตอนนี้หลายฝ่ายก็มองว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแหละในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567นะคะเริ่มจากฝั่งสหรัฐก่อนแล้วค่อยมาที่ยูโรโซนแต่ว่าใน ทุกๆวันที่เรามีการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยในแต่ละวันแต่ละวันก็เริ่มที่จะห่างออกไปจากเดิมเนี่ยก็มองว่าน่าจะลดดอกเบี้ยเดือนมีนาคมกลายเป็นว่าในตอนนี้ความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยมันก็เลื่อนไปเป็นพฤษภาและเดี๋ยวยังมีการประชุมเฟดระลอกหนึ่งบวกกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่ออกมาเป็นรายเดือนด้วยเหมือนกันอ่ะต้นเดือนก็เจอเรื่องของตัวเลขการจ้างงานประมาณสักกลางเดือนก็จะเจอตัวเลขเงินเฟ้อมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญที่อาจจะทำให้นโยบายทางการเงินนะคะเปลี่ยนแปลงได้หลังจากนี้เหมือนกันค่ะ
ซึ่งดูเหมือนว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีสถานการณ์ต่างกันนะคะอย่างบ้านเราเองตอนนี้ก็ตั้งคำถามแล้วค่ะว่าเอ๊ะเงินเฟ้อที่มันต่ำกว่าเป้าหมายนานขนาดนี้ติดลบต่อเนื่องนาน4เดือนแบบนี้กำลังสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อสายตรงคุยกับนักเศรษฐศาสตร์เลยนะคะดร.ปิยศักดิ์มานะสันนะคะ Head of Economic Research หัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะคะสวัสดีค่ะดร.ออสตินคะ
สวัสดีค่ะดร.ออสติน
สวัสดีครับคุณเฟิร์นคุณเมย์สวัสดีท่านผู้ชมครับ
ค่ะหลังจากที่การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อไปเมื่อวานติดลบ 1.11% นะคะดร.มองยังไงคะในแง่ของความน่ากังวลเสี่ยงไหมคะที่จะเกิดภาวะเงินฝืดในบ้านเราค่ะ
ก็แล้วแต่ definition นะครับแต่ว่าถ้ามุมมองของทางเราก็มองว่าความเสี่ยงขอประทานโทษครับเรื่องของความเสี่ยงเงินฝืดก็มีมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวเรื่องของนอกจากภาพของเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งแน่นอนมันมาจากในเรื่องของมาตรการของภาครัฐนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็บ่งชี้ถึงเรื่องของตัวดีมานด์ที่มันอ่อนแอด้วยนะถ้ามองประกอบกับเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็เราก็มองว่ามีความเป็นไปได้ว่าเงินเฟ้อก็มีมากขึ้นและอย่างนึงอิมแพคสําคัญนะฮะของการที่จีนเค้าประสบภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ส่งสินค้าส่งออกมาที่ราคาต่ํามากนะครับผมมาหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เราขาดดุลการค้าของจีนต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทําให้เราก็เป็นผู้นําเข้าเงินฝืดจากจีนด้วยนะครับผมก็ภาพเหล่านี้ก็ทําให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะติดลบไปอีก3เดือนนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็อาจจะทําให้ตัวเรื่องของเงินเฟ้อทั้งปีอาจจะอยู่แถว 1% นะแต่ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ภายในนะครับผมเพราะว่าเราก็กําลังจะมีการปรับประมาณการต้องดูในเรื่องของภาพเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับผมแต่ว่าความเป็นไปได้ตามที่คุณเมย์ถามก็มีมากขึ้นเรื่อยๆครับผมครับ
ทีนี้ถ้าเราดูในรายละเอียดนะคะดร.ออสตินจริงๆแล้วตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมี2 ส่วนที่เมื่อสักครู่พูดก็คือจากมาตรการสนับสนุนของทางภาครัฐด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาสินค้าราคาพลังงานมันลดลงกับส่วนของดีมานด์ออนแอนด์น้ำหนักส่วนไหนมากกว่ากันคะ
ก็ถ้าเผื่อมองในภาพใหญ่เนี่ยนะครับผมแน่นอนตัวเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยที่ลดลงนะครับผมถ้าดูในสไลด์ที่ส่งไปที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเห็นภาพว่ามีทิศทางที่ลดลงทั้งในเรื่องของตัวคอและก็ตัว CPI นะครับผมอย่างในกราฟบนขวามือซ้ายมือบนเนี่ยนะครับผมก็มันก็บ่งชี้ว่าทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานก็ลดลงต่อเนื่องพอไปแกะไส้ในตัวเงินเฟ้อทั่วไปนะครับผมก็พบว่าทุกหมวดสำคัญลดลงหมดนะทรานสปอร์ตลดลง 0.57 นะครับผมเฮ้าซิ่งลดลง 0.17 แล้วก็ฟู้ดนี่ลดลง 0.43 อันนี้คือเป็น contribution to inflation นะฮะหรือว่าองค์ประกอบภายในของเงินเฟ้อที่ไปแกะมาก็คือเป็นเทรนด์ที่ลดลงทั้งหมดนะแน่นอนอันนี้คือเงินเฟ้อทั่วไปซึ่งได้รับผลจากทั้งที่คุณเฟิร์นถามว่าเป็นมาตรการของภาครัฐด้วยแล้วก็เรื่องของราคาอาหารด้วยแต่เงินเฟ้อที่เป็นเงินเฟ้อพื้นฐานนะตัวคอก็ลดลงต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับผมตัวภาพของเงินเฟ้อทั่วไปที่ลบ 1.11 เนี่ยมีองค์ประกอบของเงินที่เป็นเงินเฟ้อของพื้นฐานอยู่ประมาณ 0.35 นะครับผมก็เป็นเทรนด์ที่เรียกว่าลดลงนะครับผมนะถึงแม้จะขยายตัวอยู่และที่น่าสนใจที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นี้เบื้องต้นว่าผมเชื่อว่าเฮ้ยเงินเฟ้อนี่มีความเป็นไปได้ว่าจะติดลบอีก3เดือนนะนับจากนี้ไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราเห็นโมเมนตัมของตัวดัชนีเงินเฟ้อ CPI ที่ไม่ใช่เชนนะครับผมถ้าดูรูปขวามือบนเนี่ยจะเห็นภาพว่าโมเมนตัมมันไหลลงต่อเนื่องเนอะตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเป็นเส้นสีม่วงอ่อนเนี่ยนะครับผมนะจาก 108.41 เนี่ยวิ่งมาจนถึงเดือนธันวาคมที่ 106.96 และเดือนมกราคมที่เพิ่งออกเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ 106.98ในโมเดลเราเนี่ยยังมองภาพว่าจะเป็นประมาณ107กว่าๆซึ่งจะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยติดลบประมาณ 0.5 นะเพราะว่าเงินเฟ้อมกราคมปีที่แล้วอยู่ที่ 108.18 นะฮะจะเห็นภาพว่าถ้าเป็นภาพเช่นนี้นะครับผมก็ตัวราคาเงินดัชนีเงินเฟ้อจริงๆที่ไม่ใช่เชนที่มันต่ำอย่างนี้นะครับผมแล้วโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นในระยะต่อไปยังค่อนข้างยากอยู่เพราะว่ามีทั้งมาตรการภาครัฐแล้วก็มีทั้งในเรื่องของจีนที่ส่งออกสินค้าราคาถูกมาแล้วก็มีทั้งดีมานด์เราที่อ่อนแอเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าใน3เดือนข้างหน้า 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยเงินเฟ้อก็ยังจะต่ำก็คือติดลบอยู่ต่อเนื่องครับผมคราวนี้ก็แล้วแต่ definition นะถ้าเผื่อยังลากไปอีก 3-4 เดือนแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เงินเฟ้อก็โอเคครับผมครับ
ค่ะยิ่งใกล้ในช่วงของวันพุธนี้นะคะกับการประชุมกนง.ค่ะยิ่งตัวเลขเงินเฟ้อออกมากดดันแบบนี้ทาง Innovex ประเมินยังไงคะกับสิ่งที่ต้องโฟกัสกันในการประชุมกนง.พุธนี้ค่ะ
ครับก็ก่อนที่จะไปที่กนง.ผมขอแตะนิดนึงก่อนว่าจริงๆภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้สดใสเท่าไหร่นะถ้าเผื่อไปดูในสไลด์เข้าใจว่าที่4มั้งนะฮะที่เป็นภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือตัวเลขแบงก์ชาตินะครับผมที่เขาประมาณประกาศรายเดือนนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าดูเป็นภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไหลลงมาต่อเนื่องนะแล้วก็ถ้ารวมทั้งปีเนี่ยนะครับผมตัวที่เคยเป็นตัวชี้นำหมายถึงเป็นตัวที่เป็นแชมเปี้ยนหรือเป็นตัวที่ดีๆต่อเศรษฐกิจก็ชะลอลงนะครับผมอย่าง import ที่เป็นฐานแบงก์ชาติเนี่ยก็เหลือแค่ 2.9 ถ้าเป็นฐานตัวเรื่องของกระทรวงกรมสุนเนี่ยติดลบแล้วนะฮะติดลบประมาณลบ -3 นะครับผมแล้วก็ในฝั่งของการบริโภคที่เรียกว่าเป็นตัวที่เป็นผนังแดงกำแพงเหล็กเลยนะครับผมของเศรษฐกิจเนี่ยก็ชะลอลงนะครับผมตอนล่าสุดก็คือโต 5.9 ถ้าไปดูในเรื่องสินค้าคงทนอะไรต่างๆก็เป็นทิศทางที่ติดลบค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องของรถกระบะเนี่ยก็โดนในเรื่องของตัวการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นก็ทำให้ปล่อยได้ยากหมายถึงว่าคนก็สามารถซื้อรถกระบะหรือว่ารถยนต์ยากขึ้นด้วยนะนอกจากในเรื่องของมอเตอร์เอ็กซ์โปอะไรต่างๆแล้วด้วยมันก็บ่งชี้ว่าคอนซัมชันก็เริ่มชะลอลงนะครับผมแม้กระทั่งในไส้ในของคอนซัมชันที่เป็นเซอร์วิสที่เคยดีๆเนี่ยก็เริ่มชะลอลงค่อนข้างมากด้วยเช่นกันนะเอ็กซ์พอร์ตก็มีปัญหามากขึ้นนะครับผมล่าสุดก็โต 2.9 ในฐานของแบงก์ชาตินะครับผมนะแล้วก็ทั้งปีก็ยังติดลบประมาณ1กว่านะครับผมนะในฝั่งของอินเวสเมนต์นะครับผมก็ติดลบต่อเนื่องนะครับผมลบ 1.7 นะฮะในฟาร์มอินคัมนะรายได้ของเกษตรกรก็ติดลบ 2.1 แล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมติดลบ 6.2 นะครับผมถ้าดูเป็นภาพใหญ่อย่างเงี้ยก็คงมองภาพว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างชะลอค่อนข้างมากนะครับผมนะสิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลในระยะต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนที่ออกมามีทิศทางที่ติดลบต่อเนื่องนะครับผมถ้าเศรษฐกิจมันโอกาสที่มันฟื้นลำบากเนี่ยนะคนก็อาจจะไม่ลงทุนต่อแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทั้งครึ่งปีแรกเนี่ยแรงส่งจากนโยบายการเงินการคลังมันค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะนโยบายการคลังนะครับผมตัวเรื่องของงบประมาณในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้โดยเฉพาะงบลงทุนนะครับที่ติดลบกว่าประมาณ 47% นะครับผมทั้งหมดทั้งมันเลยทำให้ภาพในช่วงแรกเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจค่อนข้างมีความเสี่ยงหมายถึงว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะครับผมฉะนั้นเราก็เลยมองภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าจะช่วยในเรื่องของภาพเศรษฐกิจได้บ้างนะครับผมโดยจริงๆในมุมเราเนี่ยในเชิงของตัวการประกาศตัวเลขเป็นทางการนะครับผมตั้งแต่ไตรมาสที่4เนี่ยเรายังมองภาพว่าทั้งปีเนี่ยแบงก์ชาติอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยแต่ว่าเมื่อเงินเฟ้อติดลบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมในโมเดลเราก็เชื่อว่าสามารถที่จะลงดอกเบี้ยได้ในเดือนมิถุนายนนะครับผมแล้วก็ในเดือนสิงหานะครับผมในช่วงนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะเห็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพที่ดีมากขึ้นนะครับผมหลังจากที่ทางสสค.นะครับผมก็ประกาศตัวเลข GDP ออกมาค่อนข้างต่ำใช่ไหมปีที่แล้วอยู่ที่ 1.8 ปีนี้อยู่ที่ 2.8 นะครับผมแล้วก็บอกว่าไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะโตแค่ 1.5 เท่านั้นนะหลังจากนั้นท่านผู้ว่าเศรษฐพุฒิท่านก็ออกมาในเชิงคอนเฟิร์มในจุดนั้นว่า Q4 อาจจะดูไม่ค่อยสดใสนักนะฮะแล้วก็มองโมเมนตัมปี Q1 อาจจะไม่ค่อยดีนักเนี่ยก็ทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นแล้วกันนะครับผมว่าอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยในเดือนเมษาซึ่งถ้าจะเป็นการลดดอกเบี้ยในเดือนเมษานะฮะในการประชุมวันที่7นะครับผมก็คือพรุ่งนี้นะครับผมกุมภาพันธ์เนี่ยก็น่าจะเห็นการส่งสัญญาณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมติที่อาจจะไม่เป็นเอกฉันท์นะครับผมหรือว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณถึงแม้เป็นเอกฉันท์ในการที่จะคงดอกเบี้ยไว้แต่ว่าก็จะมีการที่จะพูดไว้ในสเตทเมนต์ว่าที่จะแรงขึ้นในโอกาสในการที่จะลดดอกเบี้ยได้นะครับผมก็เป็นภาพเช่นนั้นครับผมครับ
ค่ะและในมุมของนักเศรษฐศาสตร์จริงผลของการลดดอกเบี้ยซึ่งต้องยอมรับว่าภาครัฐกับภาคนโยบายการเงินคานกันอยู่เนี่ยนะคะว่าเอ้ยถ้าลดดอกเบี้ยตัวการจับจ่ายใช้สอยหนี้ครัวเรือนที่เขากังวลใจฟันโฟลที่น่าจะมีประเด็นเนี่ยนะคะเทียบกับน้ำหนักกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นได้เนี่ยจริงๆแล้วส่วนไหนเราให้ความสำคัญมากกว่ากันในเวลานี้คะ
คือภาพฟันโฟลในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็คือเรามองภาพอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องค่าเงินบาทก็ออกจะเริ่มกลับมาแข็งๆอีกหน่อยในช่วงหลังๆใช่ไหมฮะในขณะที่ตัวภาพของเงินเฟ้อที่ตกลงค่อนข้างมากเนี่ยนะครับการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นการที่จะทำให้ภาพของค่าเงินอาจจะไม่แข็งค่าขึ้นมากนักได้นะครับผมซึ่งถ้าค่าเงินมีสิทธิ์ที่จะอ่อนค่าลงด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งออกนะอย่างน้อยก็คือว่าถ้าเงินบาทอ่อนลง1บาทเนี่ยตัวเรื่องของรายได้ที่เข้าประเทศไทยนะครับผมเป็นรูปเงินบาทก็จะเพิ่มขึ้น 20,000 ล้านเลย 20,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าเดือนนึงนี้เรานําเข้าเราส่งออกสินค้าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ใช่มั้ยฮะถ้าอ่อนลงมันก็รายได้มันก็เพิ่มขึ้นเลยในจุดนึงนะครับผมเราก็มองภาพว่าถ้าการลดดอกเบี้ยเนี่ยสามารถถ้าจะลดจริงๆเนี่ยลดครั้งนึงก็อาจจะอย่างที่คุณเฟิร์นว่าอาจจะไม่มีผลมากนะอาจจะลดต้องสัก2ครั้งนะครับผมเพื่อจะเป็นการส่งสัญญาณในจุดนี้นะครับผมว่าทำให้นโยบายการเงินเริ่มมีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของการลดเนี่ยจะต้องขอให้ทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์ก็ต้องลดดอกเบี้ยด้วยซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายด้านการเงินของลูกหนี้นะครับผมนะฮะก็จะช่วยด้านนั้นด้วยนะครับผมฉะนั้นคงต้องเห็นภาพในด้านนั้นนะครับผมแล้วก็ในภาพระยะยาวถ้าเผื่อเรามองภาพนะครับผมนโยบายการเงินนโยบายการคลังในค่อนข้างตึงตัวนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนโยบายการเงินเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันนะฮะก็ถ้ามองในภาพยาวๆสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่สามารถดูว่านโยบายการเงินตึงตัวได้หรือไม่ก็คือค่าเงินนะฮะค่าเงินถ้าเผื่อเรามองภาพค่าเงินเทียบกับทุกสกุลที่เรียกว่า nominal effective exchange rate เนี่ยเราแข็งค่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 20% นะ 19% กว่าๆนะครับผมซึ่งภาพเช่นนี้เนี่ยมันทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตเราในแย่ลงนะครับผมเพราะว่ารายได้ที่แปลงเป็นรูปเงินบาทเนี่ยมันน้อยลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาสามารถที่จะส่งออกและแปลงเป็นรูปเรื่องของตัวค่าเงินสกุลของเขาได้มากขึ้นนะครับผมฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยจะให้มี margin อยู่ได้ก็จะต้องไปลดคอสใช่ไหมการลดคอสอย่างที่เคยเรียนคุณเฟิร์นไปคราวก่อนๆว่าถ้าลดคอสง่ายที่สุดก็คือลดค่าจ้างนะครับผมฉะนั้นตัวรายได้ต่อเรื่องของประชาชนนะรายได้ของลูกจ้างก็ไม่ได้เติบโตนะครับผมมันก็เลยทำให้ราคาสินค้าในประเทศเนี่ยไม่ได้โตเงินบ้านเราก็เลยเป็นเงินไม่มีเงินเฟ้อพอไม่มีเงินเฟ้อดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงแบงก์ชาติก็จะสามารถที่จะพูดได้ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ทำนโยบายการเงินตึงตัวนะเพราะว่าดอกเบี้ยของเขาเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าการที่แบงก์ชาติไม่ได้อะลาวหรือว่าอนุญาตให้มีเงินเฟ้อในระดับหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิตมีเรื่องของ pricing power ขึ้นเนี่ยนะครับผมแบงก์ชาติไม่ได้อะลาวตรงนั้นไม่ได้อนุญาตในตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยทำใหเรื่องของเงินฝืดในเกิดในประเทศไทยทำให้ค่าเงินแข็งเกินไปแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของบ้านเราเนี่ยน้อยลงไปนะครับผมเช่นเดียวกับนโยบายการคลังซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นโครงการขนาดใหญ่ในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานรถไฟอะไรต่างๆซึ่งมันจะทำให้การเคลื่อนย้ายของประชาชนแล้วก็เรื่องของตัวสินค้าอะไรต่างๆนี่ไปได้รวดเร็วมากขึ้นอย่างล่าสุดรถไฟความเร็วสูง3สนามบินก็เรียกว่าก็ไม่ได้ต่อนะครับผมเพราะว่าตัวเรื่องของ BOI เนี่ยหมดอายุไปนะครับผมก็มันก็เห็นภาพว่าพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยทั้งนโยบายการเงินก็ค่อนข้างตึงตัวทั้งนโยบายการคลังเนี่ยก็ไม่ได้มีการที่สนับสนุนทําให้เกิดเรื่องของการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆรวมไปถึงในเชิงโครงสร้างของบ้านเราก็เป็นคนสังคมที่สูงวัยค่อนข้างมากใช่มั้ยฮะแล้วก็ทำให้แรงงานก็ค่อนข้างน้อยตลาดก็ค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่เปิดให้มีแรงงานเข้ามาได้โดยเสรีนะครับผมหรือว่าเปิดให้มีประชากรเข้ามาพักพำนักได้โดยเสรีเนี่ยมันก็ทำให้อำนาจเรื่องของการใช้จ่ายรวมไปถึงเรื่องของกำลังในการผลิตในเรื่องของกำลังแรงงานเนี่ยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยในฝั่งนี้เนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นคนจีนหรือว่าคนชาติอื่นที่เข้ามาในบ้านเรามากขึ้นแล้วคือ power ใน purchasing power ของคนไทยเนี่ยมีไม่พอก็เลยการที่คนจีนหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากขึ้นก็เลยเป็นผลบวกตรงนี้ซึ่งถามเขาก็จะบอกว่าบ้านเราเนี่ยของถูก กว่าประเทศบ้านอื่นเขาถึงมาอยู่ยาวๆนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นพอยต์แล้วนะครับผมแต่ว่านโยบายการเงินกับการคลังยังค่อนข้างตึงตัวก็คงต้องอาจจะต้องพิจารณาในจุดนี้ในระยะต่อไปด้วยครับผมครับ
อืมค่ะถึงแม้ว่าสัญญาณในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวลงแต่ว่าอีกหนึ่งคีย์ก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะที่ก็เพิ่มขึ้นเป็นรายสัปดาห์ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยทีนี้มองยังไงบ้างเพราะว่าข้อมูลที่ดร.ให้มาก็ค่อนข้างจะจุดชนวนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วภาพรวมของการท่องเที่ยวมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
ครับเรื่องท่องเที่ยวก็คงต้องพิจารณานะครับว่าเขาจะสามารถเข้ามาได้มากขึ้นแค่มากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าเผื่อเศรษฐกิจโลกไม่ได้แย่มากรวมถึงจีนสามารถเปิดประเทศมากขึ้นเรื่องของการท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นหนึ่งในการในเรื่องของตัวเลขที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถไปได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเรื่องของนักท่องเที่ยวอย่างทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณ28 ล้านคนใช่ไหมฮะก็อาจจะว่าก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อาจจะว่าตัวเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้จากการส่งออกในการส่งออกเนี่ยค่อนข้างมากกว่ามากนะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาก็การส่งออกก็ที่มีปัญหาติดลบไปถ้าฐานเรื่องของกรมสุนติดลบ 1% เนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากกว่านะครับผมในจุดนั้นก็คงต้องติดตามนะครับผมว่าการท่องเที่ยวการที่รัฐบาลโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆด้วยรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของเราที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกในมุมมองของต่างชาติเนี่ยมันจะทำให้การท่องเที่ยวนี่สามารถฟื้นขึ้นมาในปีนี้หรือเปล่าซึ่งในฝั่งของ InnovestX เนี่ยเราก็มองภาพว่านักท่องเที่ยวในปีนี้ก็ประมาณ35 ล้านคนนะก็ไม่ต่างจากตัวเรื่องของเฮ้าส์อื่นๆรวมถึงของทางการที่มองภาพเช่นนั้นครับผมครับ
สุดท้ายเนี่ยดร.ซิมาว่าตกลงเราเงินฝืดแล้วหรือยังนะคะ
ครับก็ตอนนี้มัน4เดือนแล้วนะครับผมถ้าบอกถ้า strict definition บอกว่า3เดือนมันก็จะฝืดแล้วนะฮะแต่ว่าก็ถ้าเผื่อฟังทางการท่านก็มองว่ายังไม่ฝืดนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ลง broad base ก็เข้าใจได้นะครับผมนะแต่ว่าถ้าไปดู demand นะฮะมันก็ค่อนข้างซึมเซานะในเรื่องของตัวสินค้าต่างๆนะครับผมจริงๆอย่างที่มองนะครับผมคือหลายฝ่ายเนี่ยมองภาพว่าเรื่องของการบริโภคเนี่ยไม่น่ากังวลนะครับผมแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูจริงๆก็ไม่ได้สดใสเท่าไหร่สินค้าที่เป็นสินค้าหลักๆนะฮะอย่างพวก durable goods เนี่ยสินค้าคงทนเนี่ยติดลบมาค่อนข้างแรงนะฮะในปีนี้ในเดือนธันวาคมนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของตัวสินค้าที่เป็น semi durable goods อย่างเสื้อผ้าเนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าไอ้ demand มันไม่ได้สตรองนะการที่ใช้จ่ายอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการกินดื่มการออกไปทำ service อะไรต่างๆในระดับนึงนะครับผมแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยก็การใช้จ่ายไม่ได้ค่อนข้างเยอะมันอาจจะแบ่งแยกออกเป็น2กลุ่มได้นะในคนกลุ่มระดับกลางระดับบนนี่ยังสามารถที่จะใช้จ่ายได้แต่คนระดับล่างหรือรากหญ้าเนี่ยก็เรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหานะเรื่องของตัวภาระหนี้ภาระอะไรต่างๆที่เขาค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นตัวกดดันของเขาด้วยเช่นกันนะครับจะถามว่าถ้ามองในภาพใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าความภาวะเงินฝืดเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็อาจจะบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มแล้วนะครับผม
ค
่
ะ
ค่ะโอเคค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณข้อมูลจากดร.ออสซินมาเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ดร.ปิยศักดิ์มานัสสันนะคะพูดชัดเจนนะคะว่าเมษายนอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยได้นะคะเพราะว่าเงินเฟ้อติดลบมาแล้ว4เดือนตามนิยาม3เดือนเท่ากับเงินฝืดแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องตามการประชุมกนง.ในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของสัญญาณของทางคณะกรรมการนโยบายการเงินว่าจะส่งออกมาอย่างไรถึงทิศทางของนโยบายการเงินรอบต่อไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเสียงน่าจะแตกคือน่าจะไม่ได้คงดอกเบี้ยแบบเอกฉันท์นะคะเพราะว่าสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวเลขที่ออกมาก็พบว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นดีมานด์ที่เห็นขึ้นมา 7% 8% ในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้สตรองเพราะว่าสินค้าคงทนเริ่มลดลงแล้วพอสินค้าคงทนเริ่มลดก็เท่ากับว่าเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยก็จะไปสู่ภาคบริการซะเยอะซึ่งมีขึ้นมีลงนะคะตามซีซันอลด้วยเหมือนกันดังนั้นถ้าลดดอกเบี้ยได้ก็น่าจะลดความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าระยะกลางยาวเศรษฐกิจไทยก็มีความท้าทายอีกเยอะเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะว่าบ้านเราเองจะลดดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐไม่
นะคะได้นะแต่ว่าเขาจะมีการลดประมาณการตัวเศรษฐกิจปีนี้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากก่อนหน้านี้คาดว่าขออภัยปีที่แล้วนะคะคาดว่าจะโตได้ 2.4% แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงเห็นว่า ทางสสคบอกว่า 1.8 ทางแบงก์ชาติจะลดลงมาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ตัวเลขจริงนะคะจากสภาพัฒน์ที่จะประกาศในช่วงกลางเดือนจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ค่ะ
นี่ก็เลยเป็นข้อมูลนะคะที่ต้องเตรียมตัวกันก่อนที่จะรับทราบผลการประชุมกนง.ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ
ส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะทุกช่องทางของ The Standard Well นะคะยังมีข้อมูลให้ติดตามกันก็อย่าลืมไป Subscribe Follow กันได้วันนี้น้องเมย์เฟิร์นและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears